الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه لحظات طيبة نجتمع هذا الاجتماع الذي أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعله اجتماع خير وبركة، معمورا بطاعة الله عز وجل وما يبلغ رضوانه سبحانه وتعالى.
موضوع واسع ويحتاج إلى وقت أوسع من هذا الوقت لندخل في التفاصيل أو في شيء من التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع، لكن لضيق الوقت ولكون ما لا يدرك لا يترك، فإني أشير إلى بعض الفوائد على وجه الاختصار من وفاة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Judul yang telah diumumkan, yang insya Allah kami berencana untuk menyampaikan, adalah judul yang sangat luas, yang membutuhkan waktu yang lebih panjang dari waktu sekarang ini, agar bisa dijelaskan dan dipaparkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan judul ini, yaitu yang berhubungan dengan pelajaran-pelajaran dari meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Namun karena terbatasnya waktu dan berpikiran bahwasanya apa yang tidak mungkin didapatkan semua tidak mungkin ditinggalkan, maka pada kesempatan yang seperti yang terbatas ini saya akan memberikan isyarat dari sebagian manfaat-manfaat pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dalam penuh dengan keringkasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya.
من الفوائد أن العبادة إنما هي للحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي. فالعبادة إنما هي للحي الذي لا يموت. أما الحي الذي يموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له، فهؤلاء ليس لهم في العبادة أي أحقية وليس لهم فيها أي نصيب. ولهذا فإن من أعظم العبر المستفادة من وفاة خير البشر توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ولهذا لما خطب صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه الناس على إثر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمته العظيمة المسحورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتأمل تنبيه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على هذا المعنى وتقريره له، قال: ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالعبادة إنما هي للحي الذي لا يموت وهو الله وحده، أما من سواه فهو إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له، وكل من هؤلاء لا يستحق من العبادة أي شيء. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه كما في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
Dari pelajaran-pelajaran yang terpenting dari kematian wafatnya dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhidullah wa ifraduhu bil ibadah, mentauhidkan Allah dan mengesakannya dalam beribadah. Dalam hal ini khutbah yang masyhur dijelaskan oleh Abu Bakar Siddiqul Ummah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, bahwasanya beliau menyampaikan khutbahnya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan: man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang mengibadati Muhammad, maka ini Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang mengibadati Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak akan mati. Perhatikanlah bagaimana pemahaman dan isyarat yang disampaikan oleh Abu Bakar dan pemahamannya terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala dari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyimpulkan kepada kita bahwasanya selain dari yang bersifat maha hidup, tidaklah akan mampu atau tidak berhak untuk mendapatkan ibadah, baik itu yang hidup yang akan mati ataupun yang sudah mati atau benda-benda mati yang tidak memiliki kehidupan, sama sekali tidak berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dijadikan tempat untuk berlindung, tempat untuk menggantungkan diri, tempat untuk atau kita bertengkar karena Allah Subhanahu wa taala, lantaran Allah Subhanahu wa taala maha hidup, sedangkan para malaikat dan jin semuanya yamutun, bahwasanya mereka mati dan bukanlah mereka itu makhluk Allah yang berhak untuk mendapatkan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala.
ومن الفوائد أن هذه الشريعة المباركة جاءت بحماية حمى التوحيد وصيانة جنابه من كل أمر يفضي إلى الشرك بالله وعبادة غيره سبحانه وتعالى. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم بين التوحيد أتم بيان وحمى حمى التوحيد وسد كل ذريعة تفضي بالناس إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. ومن العبر المستفادة في هذا الباب من وفاته صلى الله عليه وسلم أنه قبيل وفاته بلحظات، لما كان عليه صلوات الله وسلامه في اللحظات الأخيرة من حياته كان مغطيا وجهه بخميلة أو خميصة، فإذا اغتم كشفها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا. واتخاذ قبور الأنبياء أو قبور الصالحين مساجد، أي أماكن تتحرى فيها العبادة أو أماكن تبنى عليها أماكن العبادة التي هي المساجد، لأن قوله اتخذوا قبور أنبياء المساجد يتناول ما إذا كان بني على القبر مسجد أو إذا تحريت العبادة عند المسجد ولو لم يبنى عليه، لأن كل من الأمرين ذريعة من ذرائع الشرك، وسيلة مفضية إليه. فسد النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الباب وحمى حمى التوحيد، فقال وهو في اللحظات الأخيرة من حياته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر مما صنعوا. وذلك أن القلوب مجبولة على محبة الصالحين الذين أعظمهم وأجلهم مقاما في الصلاح أنبياء الله ورسله، فإذا مات الصالح ربما اتجه الناس من أجل تخليد ما يسمى ذكره أو إبقاء معلم يدل عليه، فربما بنوا على قبره أو اتخذوا قبره مسجدا أو نحو ذلك من الأعمال التي تفضي بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وتأمل هذا المعنى فيما جاء في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا أمر معروف عند الناس من قديم، وفيه هذه الخطورة العظيمة على عقائد الناس، لأنه ذريعة مفضية بالناس إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فجاء هذا الدين العظيم بحماية حماء التوحيد وصيانة جنابه العظيم من كل أمر يفضي بالناس إلى الشرك بالله تبارك وتعالى.
Di antara pelajaran-pelajaran yang penting yang diambil dari kisah wafatnya Rasulullah SAW, bahwasanya agama Islam atau syariat Islam yang diberkahi ini datang dengan menutup atau menjaga kesucian tauhid, datang membawa dan berupaya menjaga kesucian tauhid dan menjaga kemurniannya dari setiap perkara yang merusak dan menodai kesuciannya dari perbuatan-perbuatan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan perkara tauhid dengan penjelasan yang sempurna. Dan bahkan beliau berupaya melindungi tauhid, kesucian dan kemurnian tauhid dengan benteng-benteng yang kokoh, bahkan menutup segala wasilah, zariah, hal-hal yang mengantarkan seseorang kepada tindakan syirik ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ibrah, pelajaran yang juga sangat penting diambil dari kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sebelum beberapa saat sebelum meninggalnya, beliau alaihi salatu wassalam menutup wajahnya bi khamilah, dengan sebuah kain yang menutupi mukanya. Kemudian ketika dia sudah mulai sesak karena tertutup wajahnya, dia buka sambil mengatakan, la'natullah alal yahudi wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. La'nat Allah, semoga diturunkan kepada Yahudi dan Nasrani ketika mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masajid, masjid-masjid. Aisyah ummul mu'minin as-siddiqah binti as-siddiq radhiyallahu ta'ala anha mengomentari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan ini dengan ucapannya, yuhadziru ma sana'u. Beliau dengan tindakannya ini memberikan peringatan dari perbuatan-perbuatan dan tindakan orang-orang Yahudi dan Nasara, menjadikan kuburan para nabi dan rasul, kuburan orang-orang saleh sebagai masajid, artinya menjadikan tempat-tempat untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kuburan tersebut tempat-tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian karena hati manusia terfitrah untuk mencintai orang-orang yang saleh, dan orang yang saleh yang paling mulia adalah para nabi dan rasul. Maka apabila seorang yang saleh meninggal, kebanyakan manusia karena keterikatan dan keterkaitan hati mereka dengan orang-orang saleh akan menjadikan kuburannya tempat untuk mengenangnya, untuk berupaya lebih dekat dengan Allah di tempat tersebut. Maka dalam hal ini mari kita perhatikan apa yang tertera di dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang perkataan orang-orang yang menemukan Ashabul Kahfi dan mengatakan setelah melihat mereka sudah meninggal, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkata orang-orang yang menguasai, yang berkuasa ketika itu, mari atau sehendaknya, semestinya kita menjadikan tempat matinya mereka ini sebagai tempat beribadah, masjid. Ini adalah perkara yang memang sangat dekat dengan hati manusia, kedekatan untuk berbuat, kedekatan hati mereka dengan orang-orang saleh, membuat siapapun juga berupaya untuk mengenangnya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat mereka di mana dikuburkan.
ومن الفوائد مكانة الوحي المنزل من رب العالمين في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعظم منزلته عندهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، انطلق بنا إلى أم أيمن، وأم أيمن كانت حاضنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فلما انتهينا إليها بكت. ف فقال لها ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. فهذا يدل على عظم شأن ومكانة الوحي، وحي السماء، وأنه انقطع بموت النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا رسول صلوات الله وسلامه عليه. وأخبر أنه يخرج بعده دجالون كثيرون، كل منهم يزعم أنه نبي، قال ولا نبي بعدي. والله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يخرج بعده دجالون ثلاثون، لكن قال العلماء المراد بهذا العدد من يكون لهم ظهور أتباع، أما الذين يصاب بعضهم بعاهة أو بجنون أو يتعاطى شيء من المخدرات أو نحو ذلك ويقول عن نفسه إنه نبي، فهؤلاء أكثر من هذا العدد بكثير، أكثر من هذا العدد بكثير. وأذكر قبل شهر تقريبا جاء لي بشخص فقال إنه يوحى إليه، قال إنه يوحى إليه وأن يتنزل عليه وحي، وكان حولنا أناس يستمعون إلى هذا الرجل وهو يتكلم، فقلت يوحى إليه؟ قال نعم. قلت له صدقت، صدقت، وأريد أن تفهم أمرا حتى لا يلتبس عليك هذا الباب، وأنت صادق فيما تقول يوحى إليك، لكن أريد أن تفهم أمرا مهما في هذا الباب حتى لا تلتبس عليك الأمور. قلت له الوحي نوعان، النوع الأول من الوحي وحي من السماء من الله، قال الله تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا الوحي قد انقطع، وذكرت له قصة أم حبيبة حاضنة أم أيمن حاضنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قلت له النوع الثاني من الوحي وحي من الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وقال الله تبارك وتعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. قلت والوحي الذي تذكر أنه يتنزل عليك هذا وحي من الشيطان، وعليك أن تستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان حتى يذهب عنك هذا الوحي، إلجأ إلى الله أن يعيذك من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنك هذا الوحي الذي يضلك، وربما تكون بسببه رأسا في الضلالة.
dari pelajaran yang penting yang juga bisa diambil dari kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kedudukan wahyu yang diturunkan oleh Allah di pada diri para sahabat dan bagaimana mulianya wahyu di pandangan mereka. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang jelas tampak dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala setelah wafatnya Rasulullah SAW berkata, mengajak Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Intaliq bina ila ummi Aiman." Mari kita datang menziarahi Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah pemelihara dan pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazuruha kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Kita menziarahinya sebagaimana yang sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar atau Anas bercerita atau kedua-duanya bercerita. Falamma intahaina ilaiha, ketika kami sampai di rumahnya, bakat, ia pun menangis. Ummu Aiman menangis. Faqala ma yubkiki atau ma abkaki, apa yang membuat engkau hai Ummu Aiman menangis? Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah Rasulullah SAW di sisi Allah mendapatkan kebaikan? Kata Ummu Aiman, bukan lantaran itu aku menangis, tetapi aku menangis karena wahyu telah terputus dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Dan tidak akan ada lagi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Berarti dengan meninggalnya Rasulullah SAW, wahyu sudah terputus dari langit. Fahayyajathuma 'alal buka. Jawabannya ini membuat mereka berdua pun menangis dan menangis sejadi-jadinya dengan tangisan Ummu Aiman. Rasulullah SAW adalah khatamul anbiya. Dia adalah penutup para nabi. Dia adalah penutup para nabi. Ketika ia sudah meninggal, berarti tidak ada lagi wahyu diturunkan oleh Allah setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dalam hadis itu juga Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya akan keluar dajjalun, kathirun. Ada pembohong-pembohong, pengaku-pengaku nabi atau nabi-nabi palsu yang banyak sekali. Setiap nabi mengakui dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu adalah bapak salah seorang kalian, tetapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Rasulullah SAW dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya, dalam riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya dajjal-dajjal, pengaku-pengaku nabi atau nabi-nabi palsu, jumlahnya 30 orang. Tetapi batasan jumlah ini yang dimaksud adalah pengaku-pengaku nabi yang memiliki pengikut, yang tampak dan jelas memiliki tersebarnya pengakuannya ini dan punya pengikut-pengikut yang banyak. Adapun orang-orang yang mengaku nabi lantaran ada penyakit dan ada kegilaan di dalam dirinya, maka ini sangat banyak, lebih banyak daripada 30 orang seperti yang dijelaskan dalam riwayat yang tadi. Beliau bercerita sebuah kenyataan atau kejadian nyata, tepatnya sebulan yang lalu. Ia dihadapkan kepadanya seseorang yang mengaku nabi. Lalu ia, orang tadi, menyampaikan kepada syekh dan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang alasan dia menjadi nabi dengan mengaku-ngaku adanya wahyu dan seterusnya. Lalu Rasulullah SAW, lalu beliau mengatakan, "Sadaq, engkau benar, apa yang engkau lakukan ini benar, tetapi seharusnya engkau memahami sebuah perkara penting dalam permasalahan ini agar engkau tidak salah menilai." Ia menyebutkan kepadanya bahwasanya wahyu itu ketika diturunkan, atau wahyu bila mana diucapkan, maka terbagi dua. wahyun minas sama, wahyu yang diturunkan oleh Allah dari langit. Ini yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguhnya dia, yaitu Al-Quran, adalah sesuatu yang diturunkan dari Allah, Rabbul Alamin. Nazala bihir ruhul amin. Yang membawanya adalah ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Yang diturunkan dan disampaikan langsung ke dalam hatimu, agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan kabar peringatan. Ini wahyu yang pertama. Adapun wahyu yang kedua yang mesti juga engkau fahami, yaitu wahyun minasyaitan, wahyu yang datang dari syaitan. Ini yang ditegaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innasyayatin la yuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya syaitan-syaitan memberikan wahyu kepada pengikut-pengikutnya, orang-orang yang mengekor kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzal syayatin. Apakah aku boleh memberikan, memberitahukan kepada kalian, kepada siapa? Kepada siapa? Syaitan-syaitan itu turun kepada tukang-tukang sihir. Selanjutnya ayat menjelaskan tentang itu, kepada orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menasihatinya, hendaklah engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari wahyu yang kedua, agar engkau selamat dan tidak sesat, agar engkau tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa min al-fawaid wa la'allaha takunu al-akhirah li dhifi al-waqt wa al-fawaid kama ashart wa al-ibar kathira makanat as-salat wa manzilatuha fi din Allah qad ja'a fi al-musnad an Ali radiyallahu anhu qala kana آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وجاء في سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وجاء في هذا المعنى أحاديث عديدة، ومن أعظم ما جاء في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة أي حجرته صلوات الله وسلامه عليه، ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا نفتة من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. وهذه النظرة، نظرة الوداع لأمته وهي مجتمعة في صلاة الفجر على إمام واحد، هذا الأمر الذي عني به عليه الصلاة والسلام وببيانه في حياته عناية عظيمة، فأقر الله عينه برؤيته لأمته مجتمعة، فتبسم يضحك فرحا وسرورا بهذا المنظر البهيج والصورة المفرحة، مما يدل على المكانة العظيمة والمنزلة العلية لهذه الصلاة. وأسأل الله الكريم
رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di antara pelajaran yang sangat penting yang dipetik dari kisah wafatnya Rasulullah SAW adalah tentang kedudukan sholat. Kedudukan sholat menjelaskan betapa pentingnya sholat di dalam syariat Islam. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya akhir wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Wasiat yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kematiannya adalah perhatikanlah salat, peliharalah salat, jagalah salat, dan jagalah apa-apa yang dimiliki oleh sumpah-sumpah kalian, atau di sini adalah budak-budak. Kemudian dalam Sunan Ibnu Majah dijelaskan juga bahwasanya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, kana amatu wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatihi as-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum. Bahwasanya keumuman atau umumnya wasiat Nabi sebelum kematiannya atau di akhir-akhir hayatnya adalah tentang perkara salat. Ini menandakan betapa besar dan tingginya salat dalam syariat Islam, kemuliaan salat dalam syariat Islam. Dari dalil-dalil yang banyak menjelaskan tentang penting dan besarnya kedudukan salat atau tingginya kedudukan salat di dalam Islam, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala كان يصلي لهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. Bahwasanya Abu Bakar mengimami kaum muslimin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit dan tidak mampu mengimami kaum muslimin, sakit yang mengantarkannya kepada kematian. Beliau melanjutkan, hatta idza kana yaumul itsnain, maka sampailah pada sehari Senin, wa hum sufufun fi shalah, para sahabat sedang dalam keadaan salat bersaf-saf di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai imam. Fakashafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam sitr al-hujrah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membuka tirai rumahnya. Yanzuru ilaina, kata Anas, beliau melihat kepada kami. Wa huwa qa'imun, ketika itu dia sedang tegak. Ka'anna wajhahu waraqatun mushafin, saking berseri-serinya wajah Rasulullah SAW melihat kepada kami seakan-akan mukanya bagaikan lembaran mushaf, saking putihnya, saking berseri-serinya mengeluarkan cahaya wajah Rasulullah SAW. Thumma tabassama yadhhab, kemudian beliau tersenyum dan tertawa. Fahamamna an naftatina min al-farahi, dan kami pun hampir bergembira, mengungkapkan kegembiraan lantaran melihat Rasulullah SAW sudah kembali seperti sedia kala dengan kesehatannya. Diru'yatin Nabi SAW, fanakafa Abu Bakrin ala aqibai, melihat itu Abu Bakar pun mundur ke belakang. Liyasila safa, agar dia tegak di saf bersama orang makmum-makmum yang lain. Wa dhanna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharijun ila salat, ia mengira ketika melihat Rasulullah SAW melakukan itu, ia ingin keluar untuk mengimami kaum muslimin di salat mereka. Fa asyara ilaina nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberikan isyarat kepada kami, an atimmu salatakum, sempurnakanlah, selesaikanlah salat kalian. Wa arkhas sitra, kemudian dia menutup kembali tirai tersebut
fatufiya min yaumihi. Maka pada hari itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggal.
Itulah pentingnya salat di pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melihat para sahabatnya berkumpul melaksanakan salat berjamaah, ini yang membuat hatinya kembali bergembira, memberikan kekuatan untuknya, membuat dia melupakan segala penyakitnya sehingga dia mampu untuk tegak dan bahkan tersenyum dan bergembira melihat para sahabatnya berkumpul bersama melaksanakan ketaatan yang mulia ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dengan terbatasnya waktu, maka Syekh mengakhiri kalimatnya ini yang memberikan kepada kita sebagian kecil dari manfaat-manfaat ibar, pelajaran-pelajaran yang penting yang dipetik setelah dari kisah wafatnya Rasulullah SAW. Maka beliau menutupnya dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, dan beliau pada jam 7 nanti akan berangkat menuju Jakarta dan langsung melanjutkan ke Lombok untuk menyampaikan daurahnya di Lombok setelah asar hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam perjalanan beliau, memberikan pahala yang berlipat, memberikan keberkahan pada ilmunya, hartanya, keluarganya, dan segala usaha-usahanya, menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik dari perkataan tersebut. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan baca doa, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.